Velkommen til Kvindeliv, en podcast, der vil hjælpe dig med at finde mere ro og overskud i dit liv ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. I dag skal du høre en optagelse fra min uddannelse i hormonyoga for kvinder. Så det bliver en lidt anderledes episode, hvor at du får lov til at sidde med blandt mine deltagere på uddannelsen. Så den blev afholdt her i efteråret 2021. Og det du skal høre, det er fra vores allerførste sådan teoretiske time, hvor at vi begynder at dykke lidt ned i sådan, hvad er hormoner egentlig, og hormonsystemet, og snakker om de forskellige hormoner. Så det er fordi, jeg godt kunne tænke mig at lidt vise dig hele den verden, jeg skaber, og give dig et indblik i, hvordan det er at være med på min uddannelse, fordi måske overvejer du at være med på den en dag. Så jeg vil bare ønske dig rigtig god fornøjelse til at lytte med til lidt andet format, og så møder jeg dig igen på den anden side.
Det jeg godt kunne tænke mig, at vi gør hver gang, inden vi begynder på noget, hvor I skal indtage noget information, det er, at vi grounder. Igen for at omfavne det her med, det er en embodiment practice, uddannelse. Så nu vil jeg guide den, og det vil jeg nok også gøre de fleste par dage, eller det vil jeg gøre resten af det her modul, tror jeg. Men fra allerede for næste modul, så kan det være, at jeg inviterer jer til at guide den. Så jeg skal nok vise, hvordan det gøres. Men det er egentlig bare en kort meditation til lige at lande i kroppen. Så du kan starte med lige at sætte dig godt til rette. Og bare mærke efter, hvordan skal du sidde lige nu, lige i det her øjeblik. Luk øjnene. Hvis der er nogle spændinger, noget der lige skal løsnes, gør du det. Tag et par dybe vejrtrækninger. Og nu har vi allerede været i kroppen et par gange i dag, så nu bliver det måske mere en følelse af at komme tilbage til stedet, du allerede har været. Og det er også derfor, den her daglige praksis er så genial, for hvis du starter dagen med at finde ind til det her sted, så er det meget nemmere at komme tilbage til det. Så de samme principper, jeg har nævnt, det her med lige at mærke, hvordan føles det at være i din krop her og nu. At bruge din vejrtrækning til at skabe ro. På en måde også lade tanker og følelser få lov at danse, give dem lov til at være her. Mens du sanser og holder den her plads for, hvad der foregår. Og der kan være både fysiske fornemmelser i kroppen. Der kan være en bestemt følelse, der dominerer. Prøv at finde en slags nysgerrighed. Mere end en vurdering. Hvad er det, man jeg oplever lige nu? Og hvis den her, jeg skal kalde hende præstationsprinsessen, det er i hvert fald den her tendens til, nu skal jeg virkelig performer nu, vi er et sådan skoleagtigt miljø. Hvis hun virkelig er på banen, så prøv at bare give hende en krammer. Eller bare lige af hende på skulderen eller på håret og sige, det er okay. Ha' tillid til dig selv i, at du hører alt det, du skal høre. At du skal nok lære det, du skal lære. Hvis du ikke fanger det hele lige nu, så skal det nok integreres senere. Så du på en eller anden måde sidder lidt mere åbent til at lytte. Og måske lytte mere med kroppen. Og I vil høre det, jeg siger på 16 forskellige måder. men du hører det på den måde, du skal. Så du kan langsomt begynde at komme tilbage igen. Bevare den her kontakt til kroppen. Begynde at åbne øjnene. Start med lige at se gulvet. Området sidder mennesker. Løft øjnene lidt mere. Og tilbage igen. Det er for min erfaring, når jeg skal sætte mig ned og høre noget. Jeg lytter meget bedre for det her sted. Der er lidt mere klar til at tage imod. Og vi går i gang nu med teorien. Så det er en anden del af uddannelsen her. Det er, I får dels den praktiske, i yogaen, men nu får I også, hvad er det egentlig, det handler om. Og der starter vi sådan med hormonsystemet. Hvordan det fungerer. Og da jeg lige sad og bladrede mit egen manual her igennem i går, så ser jeg til Emilie. Emilie, jeg har altså ikke nok til at snakke om 3 timer, selvom det er så tyk i manual, for det er kun de første par sider. Og Emilie var sådan, det er fint, Laura. Du skal nok finde på noget at sige. Men det er lidt den følelse, jeg sidder med i lige nu. Det er sådan lidt, ved jeg nok? Jeg ved ikke, nogen af jer kender den følelse? Ja, og jeg er sådan, Laura, du har skrevet en 350-siders manual. Jeg tror godt, jeg kan udfylde tiden. Men det er bare for at dele sådan, jeg har den også. Og I vil også have den efter den her uddannelse. Sådan har jeg det altid. Når jeg lærer noget nyt, så bliver jeg bevidst om alt det, jeg ikke ved. Og der er stadig rigtig meget, jeg ikke ved om hormonerne. Og der vil være mange spørgsmål, I stiller, jeg ikke kan svare på. Fordi I vil jo stille nogle lidt sandsynligvis svære spørgsmål, end hvad jeg får på mine webinarer, hvor det er ofte de samme, hvor jeg kender svarene. Hvor her vil I nogle gange høre mig sige, det ved jeg ikke. Jeg vil gerne undersøge det, men jeg ved det ikke. Og da jeg tog en kostuddannelse med en, der hedder Birgitte Nyman, synes jeg faktisk, det var noget af det bedste, hun gjorde. Det var, at hun var helt ærlig, når hun sagde, det ved jeg ikke noget om. For jeg var hende der, og hele tiden var sådan, hvad er det der? Hvad er det der? Hvad er det der? Så det vil jeg også være ærlig med jer omkring. For selvfølgelig ved jeg ikke alting. Så hvis vi starter med at snakke, hvad er hormoner? Er der nogen, der kan svare på det? Hvad er hormoner? Du kan sende andet til ja, det er meget nemmere. Hvad er et hormon? Det er rigtigt. Det er et signalstof, som jeg plejer at kalde sådan en slags budbringer, der kan kommunikere rundt i kroppen. Eller den måde, sådan, da jeg første gang lærte om at forstå det på, det er sådan, der findes nogle forskellige hormonkirtler i kroppen, der udskiller de her hormoner, som så sendes ud i vores blodbane og kan sætte sig på en receptor. Og det er på den måde, at vi kan få cellerne til at gøre forskellige ting. Så det er en måde, at kroppen kan sætte forskellige funktioner i gang. Og jeg mærker selv, min præcisionsproces kommer også sådan, det er ikke rigtigt det, du siger. Du siger det ikke på den rigtige måde. Jeg skal lige sådan være med. Men de her hormoner bliver dannet mange forskellige steder i kroppen. Så hvis vi skal snakke om nogle forskellige hormonkirtler, vi har for eksempel binyrerne, dem har vi snakket en del, eller jeg snakker i hvert fald en del om dem. De sidder på hver side af rygsøjlen lige under de nederste ribben. Der er her, vi producerer f.eks. kortisol, adrenalin, nogle af vores stresshormoner. Og så har vi vores æggestokke. Er nogen, der ved, hvor æggestokkene sidder? Sådan cirka. Så faktisk, det synes jeg selv var ret interessant, at jeg lærte det. Hvis vi tager og lægger som en lille trekant her med tommelfingrene ved navlen, så er det faktisk under jeres lille fingre, at de sidder. Jeg troede, de sad heroppe. Det har jeg lært om de her første gang. De sidder faktisk hernede, og så sidder livmoren her. Så der danner vi for eksempel i vores cyklus østradiol, som er en form for østrogen, og progesteron, som dannes af den her follikel, efter vi har haft ægløsning. Men vi har altså alle mulige andre organer, der spiller sammen, og hvis I slår på side 9, så er der sådan lige et overblik. Nu var der nogle fysioterapeuter, der sagde meget lidt organviden, så her kan vi fylde sådan lidt på. Fordi I hørte, da vi lavede yogaen, der snakkede jeg om lever og galdeblære og mave. Jeg tror ikke, jeg nævnte galdeblære, men mave og milt. Og det er lige for at give et overblik over nogle af de organer, som vi fokuserer på. Så det vi blandt andet, når vi kommer for eksempel omkring stoffer, når vi har det emne, så er det leveren her, som sidder under højre ribben. Så det er vores største indre organ, skal vi arbejde en masse med. Og under det sidder galdeblæren. Den er sådan en ligesom, jeg tror min underviser plejede at sige det, generalen og soldaten. Leveren er generalen, galdeblæren er soldaten. Den gør, hvad leveren siger. Så den som hjælper den. Så har vi maven og milten herover og bugspytkirtlen. Så bugspytkirtlen, så nu nævnte jeg lige leveren. Der er ikke, det er ikke en hormonkirtel, men den spiller en vigtig rolle i forhold til vores hormonsystem, fordi det er sådan kroppens store rensningsanlæg. Så det der, man kan også sige, hvad er hormoner egentlig dannet af? Er nogen, der ved det? Dannet af kolesterol, så fedt. Derfor er det vigtigt, at vi får nok fedt i vores kost for vores hormonbalance. Ligesom det er også vigtigt, at vi får nok protein. Protein kommer vi til lidt senere. Men fedt er enormt vigtigt, så nogle gange faktisk cyklusproblemer kan også komme med underernæring. At vi ikke får nok kalorier i vores kost, så kan det begynde at give uregelmæssige cykluser og, eller en lettere menstruation for eksempel. Men grunden til, at I nævner leveren, selvom det ikke er en kirtel, hvor vi udskiller hormoner, så er det her, hvor hormoner nedbrydes og udskilles af kroppen. Så vi danner hele tiden hormoner. Det er ikke sådan, at vi er født med en bestemt mængde hormoner. De bliver hele tiden dannet, og det er derfor, vi skal snakke om mad på lørdag, for det er byggestenene til at danne de her hormoner. Og efter at de er dannet, jamen, så skal vi væk med dem igen. Og leveren vil vi dykke mere ned i, gør det her gennem nogle forskellige faser. Så den tager og... at det er lidt som... Jeg hørte en underviser sige dengang, hun sagde sådan, det er ligesom, at leveren tager og laver hormonet om, og ligesom putter ned i en kasse og binder en sløjf på, og sender det ud i tyktarmen. Det er så her primært, det kommer ud. Så I kan også se her et billede af tyktarmen. Den kører sådan op som en hestesko herop langs højre side, på tværs og ned. Den kommer vi til at snakke rigtig meget, når vi kommer til spisesystemet. Fordi... hvis den ikke fungerer, så er vi også svært. Det er ligesom et led i at udskille de hormoner. Så en ting er, hvis leveren ikke fungerer, så er vi svært ved at faktisk omdanne den til det, de skal for at komme ud. Og så kan det være, at de kommer ud i nogle former, vi faktisk ikke vil have. Der tog jeg for eksempel engang sådan en Dutch-test. Vi skal snakke om test på et tidspunkt. Der fandt jeg ud af, at jeg faktisk dannede en form for østrogen. En østrogenmetabolit, altså en nedbrudt østrogen, som har større sammenhæng for eksempel med cancer. Og det er ikke fordi, altså, så havde jeg til gengæld nogle tal, der var rigtig gode, eller min krop var rigtig god til at skille sig af med den her negative, eller negative, mindre fordelagtige østrogenmetabolit. Men da jeg så det, var jeg bare sådan, okay, jeg skal vist lige til at adressere det, så for min lever er overbelastet. Den simpelthen, de her forskellige udgange, der findes for at nedbryde østrogen, de var simpelthen måske, i hvert fald var testenvis overbelastet, så jeg fik den form, jeg ikke ville have. Alt det her kommer vi til, de der forskellige metabolitter. Det er i hvert fald leverens opgave, og så bagefter, efter den ligesom har pakket mere og puttet en sløjf på, sendt ud i tyktarmen, så skal tyktarmen sortere, eller transportere det ud, og så kommer det så ud derfra. Men hvis vi nu ikke har en god bakteriebalance i vores tyktarm, så kan der være nogle bakterier, der kommer til at åbne den her kasse igen, tage sløjfen af, og så kommer de her hormoner ud igen. Og så er det, at vi kan igen få hormonubalancer den vej. Og det er derfor, vi også snakker om andre organer end bare vores hormonkirtler, hvor de dannes. Ja. Så jeg nævnte lever, tyktarm, binyrerne, hvor vi, det er især i forhold til, når vi snakker om stress, om kortisol, er det dem, vi kommer omkring. Æggestokkene i forhold til østradiol og progesteron. Bugspytkirtlen, herunder venstre ribben, det er i forhold til insulin. Insulin vil vi også komme omkring, når vi har vores emne omkring sukkeret. Blodsukkeret, fordi det er det, der styres af insulin. Så den er også vigtig at fokus på, at vi hjælper kroppen til at have stabil blodsukker. Og det kan man blandt andet gøre ved det, man spiser og ved træning. Det er det, der er så smart. At, jo, at man kunne da godt tage medicin for mange af de her ubalance, vi snakker om, den oftest valgte jeg jo p-pillen, men den har, som de fleste også ved, nogle bivirkninger. Men vi kan faktisk også gøre ret meget med mad og med yoga. Og jeg kalder det også livsstil. Det er de sådan tre, hvad kan man sige, ben, jeg har valgt at stå på. Fordi altså livsstil, det er sådan hele det psykiske, og jeg vil også næsten kalde det spirituelle, der kommer med ind her med. Hvad er det for nogle tanker, jeg har? Hvad er det for nogle følelser, jeg har? Hvordan er det? Hvordan er det, jeg går til livet? Er jeg bekymret hele tiden, eller hvad er min indstilling? Det er sådan, hvordan lever jeg, hvornår går jeg i seng om aftenen, alle sådan nogle ting. Så de tre områder vil vi dykke meget mere ned i. Så det var bugspytkirtlen. Det er meget med maden, vi vil snakke om. Skjoldbruskkirtlen, hvor sidder den? Yes. Jeg har en lille cheat sheet her. Den sidder på halsen. Nå, det vidste I måske godt. Og den er formet som sådan en, ja, en sommerfugl. Og den er faktisk rigtig, rigtig vigtig. Yes. Jeg kendte ikke særlig meget til den, egentlig, før jeg dykkede ned i det her emne. Og jeg har haft enormt svært ved at forstå stofskiftet. Fordi jeg synes, det er så... det er sådan T3, T4 hedder de der stofskiftehormoner, jeg har været sådan lidt. Jamen, hvad gør stofskiftet egentlig? Det er lidt nemmere at forstå. Insulin regulerer blodsukkeret. Lever nedbryder hormoner. Her producerer vi stresshormoner. Men stofskiftet, hvad gør det egentlig? Og svaret er, det gør alting. Altså, det er noget af det mest essentielle. Det styrer vores temperatur, blandt andet. Østrogen kan også påvirke det. For eksempel omkring overgangsalderen. Men det har en vigtig rolle i det. Det, der er med stofskiftet, det er, på alle vores celler i hele kroppen sidder der stofskiftereceptorer. Så altså, det vil sige, en receptor er som en slags lås, hvor et hormon, hvis det er en nøgle, det kan sætte sig i, lås op, aktivere. Så forestil dig, at stofskiftehormoner kan påvirke alle celler i hele kroppen. Ergo påvirker det sådan set alle processer. Og stofskiftet spiller også en stor rolle i at danne nogle hormoner. Så vi har for eksempel brug for stofskifthormoner til at danne et hormon, der hedder pregnenolon. Det skal vi nok snakke om. Og pregnenolon er moderhormonet, der danner østrogen, progesteron, testosteron. Så det vil sige, at hvis vi ikke har nok stofskifthormoner, så har vi problemer med at danne alle de andre hormoner. Så stofskiftet er enormt vigtigt, og vi vil også komme omkring det, fordi rigtig mange oplever det, man kalder lav stofskifte. Nogle oplever også forhøjet stofskifte. Og det kan, ja, vise sig, det kommer vi lidt omkring, men det kan vise sig mange forskellige symptomer. Og ja, så derfor er skjoldbruskkirtlen også vigtig. Går det for stærkt? Nej. Går det for langsomt? Nej. Okay. Jeg fortsætter. Ellers må I afbryde mig. Jeg tror, jo mere vi lader anerkende, jo mere vi sådan, ja, det der. Men vi kører videre. Jeg nævner ikke alle organerne her, men det er bare lige så her et overblik. Lad os hoppe til hjernen, fordi den har også en vigtig rolle at spille. Så jeg plejer at kalde hjernen for kontrolcentret for hormonbalancen. Fordi det er ligesom her, hvis I fortsætter, der sidder nogen og trykket på, hvilke hormoner skal der udløses nu. Vi skal have lidt... Nogle af jer har set, hvad den hedder, ikke den der sind, den der tegnefilm. Hvad hedder den? Ja, inderstinde, ikke? Ja, inderstinde, ja. Same. Hvad hedder det? Forestil, der sidder nogen og trykker der på nogle knapper. Og det er sådan, det foregår, at det er hypotalamus, der siger til hypofysen, hvad vi skal ud, som så sender besked videre. Eller hvordan er det? Nej, jeg tror faktisk, mange af hormonerne også produceres i hypofysen, og det er derfra. Så hypotalamus siger, nu skal vi lige sende lidt mere af det der hormon ud. Det er for eksempel sådan, at vores menstruationscyklus bliver styret af hypotalamus siger, at nu skal vi have mere af det, der hedder FSH, follikelstimulerende hormon. Og det er det, der sker i den første del af cyklusen, follikelstimulerende hormon. Vi stimulerer folliklen, hvor der ligger et æg i, og så vokser det hen til ægløsning, hvor hypotalamus siger, og nu skal vi have luteiniserende hormon, som så siger rigtig højt, sådan så at det her faktisk, den her follikel bliver brudt, og ægget kommer ud. Ja, det er sådan smukt, synes jeg egentlig, når man kigger på det, hvad der egentlig er, der foregår hver eneste måned i en kvindekrop. Det er ret fascinerende. Og det er egentlig også sådan, som jeg kigger på hormonsystemet, er det lidt som et stort orkester, der skal spille sammen. At, altså, der er alle mulige faktorer, der spiller ind, og hvis en begynder at spille ud af takt, hvis forestiller den, der spiller trompet, begynder at spille en helt anden melodi, så lyder det bare ikke lige så godt, det her smukke orkester, der spiller sammen. Og det kan få en anden en til også at miste rytmen, og så en anden en, der også lige mister den, og så går det hele sådan i kaos. Så derfor handler det om, fra mit perspektiv, eller den måde, jeg går til det på, hvordan kan vi få de her til at spille i takt? Hvordan kan vi hjælpe trompetisten der er kommet ud af balance, og give den, hvad den har brug for? Og det er det, vi vil gøre med 5S-modellen. Ja, så når vi for eksempel står i en yogastilling med hovedet under hjertet, så er det for eksempel også for, det er sådan, jeg har fået det forklaret, at sige, at når vi får blod til hjernen, det er sådan rent logisk, jeg tænker i hvert fald, jamen, både har det en beroligende effekt på nervesystemet, men jeg tænker også at sige, jamen, send lidt næring op til kontrolcenteret. jeg ved ikke, om fysiologisk man kunne forklare det på den måde, men det er i hvert fald sådan en, sende noget os fokus op her til det her område, som styrer det hele. Og det er også der, hvis vi tager stress som et eksempel, så er det jo ikke fordi det, der stresser mig, nødvendigvis stresser Helena. Det kan være, det er noget andet for dig. At det er jo en anden del af hjernen, jeg ved ikke så meget om det, men amygdala, det er den, der tolker på situationer. Er det her farligt, eller er det ikke farligt? Og det er det, der påvirker for eksempel, om vi får stress eller ej. Det er jo, hvad er det, jeg tænker om det, der sker lige nu, og hvilke reaktioner skaber det i kroppen? Så der er noget helt sådan med tanker og følelser, som vi også vil komme omkring. Hvorfor er det, at hvordan kan jeg slippe nogle af de her tanker, som producerer nogle af de her følelser, som giver en stressrespons i kroppen? Men også, hvordan kan jeg, hvis jeg nu ikke kan styre mine tanker, vi kan ikke styre vores tanker, men vi kan vælge, hvad for nogle vi vil lytte til, men hvis nu jeg står, og jeg ikke kan det, kender I så det der med, at man kan være sådan helt ud af den, og så kommer man ind til en yoga-team, og så kommer man ud bagefter, og har det godt igen. Hvorfor er det? Jamen det er, fordi vi har fået kroppen ned i ro. Vi har fået nervesystemet ned i ro. Og lige pludselig kan det være, at vi ser de der tanker på en anden måde, vi ikke tager dem så alvorligt, at der er sådan lidt mere ro på. Så også bare det her med en dyb vejrtrækning, at den vej kan vi også skabe ro. Yes. Ja, jeg synes, det er vigtigt lige at forklare det der med sådan, hvad vil det sige, en receptor og et hormon. Altså, for mig så behøver vi ikke forstå sådan helt, for at kunne formidle det her videre ned i detaljer, eller for at kunne formidle det her videre, synes jeg ikke, at man behøver sådan forstå det helt ned i detaljer. Det vigtigste er mere at forstå funktionen af det. Hvis vi tager et eksempel med østrogen, så har vi vores naturlige østrogen, som kan svømme rundt i blodet. Så lige nu, by the way, for jer, så svømmer der en masse hormoner rundt i jeres blod. Det gør der hele tiden. Lige nu noget insulin, der er i gang med at regulere måske efter frokosten. Men hvis vi har østrogenet, der lige svømmer rundt, finder receptor, aktiverer det og får cellen til at gøre det, den vil. Østrogen har rigtig mange opgaver. Så findes der også nogle andre ting, der kan påvirke de her hormonreceptorer. Og nogen, der ved, hvor de kommer fra, eller hvad de hedder. Hvad kan ellers sætte sig på de her receptorer? Noget, som kvinder tager hver dag. Nogen gør. P-pillen. Eller ja, nu quizzer jeg lidt, og I skal også vide, det er jo nyt for mig at quizze på denne måde, for jeg er vant til at sidde foran en Zoom-skærm, så jeg er vant til sådan bum stille. Men jeg har lyst til at gøre det for os lige, jeg synes det nogle gange får en til at tænke lidt anderledes. Men det man kalder fremmedøstrogener, så nu nævner jeg lige p-piller, fordi det er jo ikke hormon, der er dannet af kroppen, der er i det. Det er et kunstigt fremstillet hormon. Og det vil sige, det ligner vores egne hormoner, men det er som om, hvis igen du har en lås, og du tager en nøgle, den kan godt åbne døren, men den ødelægger sig lidt, eller den ødelægger låsen, men det, er sådan, det går ikke helt naturligt, fordi det passer ikke lige så godt. Eksempel er gestagen, som er det kunstige progesteron. Det ligner vores eget progesteron, men det ligner faktisk mere testosteron, men det kan fungere og sætte sig på progesteronreceptorer. Så det vil altså sige, at vi også kan blive udsat for stoffer, signalstoffer, der ligner vores egne hormoner, men ikke er vores egne hormoner, og de kan også gå ind og påvirke vores hormonsystem. Så et eksempel var p-piller, men det kunne også være for eksempel, har I hørt om nogle andre fremmede østrogener, nogle andre hormonstyrende stoffer? Soja, det er faktisk en anden, så jeg nævnte to, men det er rigtigt. Det er det, man kalder planteøstrogen. Så vi har fremmedøstrogener og planteøstrogener. Og så har vi vores eget naturlige østrogen. Så hvor vi har en naturlig binding til receptoren med vores eget østrogen, planteøstrogener, det har faktisk en svagere binding. Jeg ved ikke, om det er helt identisk til vores eget østrogen, men det kan i hvert fald også sætte sig på receptorerne. Men det har en mildere binding. Det er derfor, at det kan blokere for vores eget østrogen og faktisk have en antiøstrogen effekt. Men det kan være rart, hvis man har for meget østrogen, for eksempel. Hvis man er meget, har PMS, hvis man er i klimakteriet og har symptomer på høj østrogen, det skal vi nok komme omkring, så kan det faktisk være relevant. Så det er sådan noget, finder man for eksempel i, er nogen, der ved, hvor, nu sagde du soja, men andre steder, man finder planteøstrogener. Det er snyd, jeg ikke har givet jer lov til lige at tyvstarte for læsningen. Jeg kan supplere lidt. Bønner. Der findes planteøstrogener. Kerner. Frø. Men man mener, at kroppen har egentlig tilpasset sig, så vi godt kan håndtere den her antiøstrogene effekt fra dem. Soja, hvis vi tager sojayoghurt og sojamælk, som jeg har lært, er lidt mere en stærkere type planteøstrogen. Vi kommer lidt til dem. Der er nogle typer, der hedder isoflavoner, nogle, der hedder lignaner, og den er lidt stærkere og kraftigere. Så den plejer at være lidt mere varsom med at anbefale, men man kan sagtens spise lidt tofu og sojasauce og sådan noget. Det skal man ikke være bange for. Men den kan bare, hvis man spiser rigtig meget sojayoghurt for eksempel, eller sojamælk, har jeg hørt om tilfælde, at folk simpelthen menstruation forsvinder, fordi det har en meget antiøstrogen effekt. Det vil sige, at vi fjerner østrogenet, eller det sætter sig i stedet for vores naturlige østrogen. Og hvis vi ikke har særlig meget østrogen, så får vi lettere menstruationer, fordi en af østrogens roller er at opbygge, det er livmorslimhinde, det er det, jeg prøver at visualisere. Så jo mindre østrogen vi har, jo tyndere en livmorslimhinde får vi, og jo mindre menstruation får vi, og måske forsvinder den helt. Så det er planteøstrogener. Hvis vi så hopper over til de der fremmedøstrogener, vi kommer til, når vi skal snakke om stoffer, men det er sådan noget som, for eksempel i plastik kan det findes, i ftalater, BPA, eller bisphenol A, indersiden af dåser findes der nogle steder. Det kosmetik, ja, nail-lak, alle mulige steder. Og det er jo det, der er så frustrerende, at det findes derude. Og vi kan ikke rigtig gøre så meget ved det, medmindre regeringen begynder at rydde mere op i det. Det er produkter fra industrien, men vi kan blive bevidste om, hvor de er, og så reducere den påvirkning, det har på os, eller reducere det, man kalder cocktail-effekten. Men det er bare for at sige, fremmedøstrogener, som er den her gruppe, vi kommer til at snakke en hel masse om, de har en meget kraftigere binding. Så hvor planteøstrogener sætter sig meget mildt og bare sådan, og nu er der i, jeg tror en fortalte mig om det, 8-12-10 timer eller sådan noget, tror jeg det var, de sidder. Og vores eget hormon sidder, nu slynger jeg bare nogle tal ud, for jeg kan ikke huske det præcis, 16 timer, så sidder fremmedøstrogener 24 timer og bare... Og det er derfor, at de kan have en kraftigere indvirkning.
De sidder på, så går sådan.
De sætter sig i.
Altså, den kommer og gør sådan her ned i østrogenet,
eller? I receptoren. Så det her, det er... Lad os prøve at tegne, for nu har jeg en tavle. Og jeg ved ikke, om jeg kan illustrere, at altså, det er bare en illustration, så det er jo ikke fysiologisk 100% korrekt. Men hvis jeg har en celle, og så har du... Jeg tror, det er sådan, man plejer at gøre det. Receptor, det ligner næsten corona det her, det er ikke det, vi skal hen. Og så har du et hormon, så kunne det være, at vi havde en receptor, der så sådan her ud, så var vi havde en receptor, der så sådan her ud. Og så har vi det her hormon her, det passer ned i den, vi har det her hormon, det passer der, og det her her. Det kunne vi lege, det var østrogen, det var testosteron, og det var progesteron. Og så, når det sætter sig der, så sætter det sig, som jeg har forstået i hvert fald, i noget tid, hvor at man siger, at de har en sværere binding med planteøstrogener, og som jeg forstår det, så er det simpelthen, at de sidder der i kortere tid. Naturlig østrogen sidder der i naturlig tid, og så fremmedøstrogener i længere tid. Men det får så cellen til at gøre en eller anden handling, alt efter hvad det hormon gør. Men det kommer an på, altså hvis I tager, der er en oversigt her, jeg tror, for eksempel hvis I tager østrogen, østradiol opbygger livmoderslimhinden. Har jeg ikke skrevet? Nej, det er ikke det, jeg har skrevet det. Nå. Jeg synes bare, jeg havde skrevet det et eller andet sted, men det kan være, jeg har skrevet det i et andet hæfte. Men det er i hvert fald, at østrogen har rigtig mange opgaver. En ting er, at det er med til at bygge livmoderslimhinden op, men det påvirker også dine knogler, din evne til at danne muskler. Det er derfor for eksempel i overgangsalderen, sådan noget som knogleskørhed kan opstå, fordi vi ikke har nok østrogen, hvis man er disponeret for det. Det er sværere at bygge muskler, så man skal spise mere protein, det er simpelthen fordi vi har mindre østrogen. Så det er dermed, et hormon kan have mange forskellige påvirkninger i kroppen. Og det er også derfor, når vi så tilføjer for eksempel kunstige hormoner, som ikke ligner vores egne hormoner, så kan det have en kaskade af bivirkninger. Det er derfor, at listen over bivirkninger for eksempel er så lang med p-piller, fordi hvis det nu kun gik ind og styrede menstruationscyklus, så var der ikke noget problem med p-piller. Problemet er, at det kan også forårsage depression. Knogletab hos teenager, kan jeg huske, blodprop, og selvmordsrisiko, akne, oppustet, vægtøgning, alle de her ting. Hvorfor? Det er netop fordi, du kan ikke bare gå ind og lokalt behandle med hormoner og sige, jeg vil kun lige styre, hvor tyk en livmoderslimhinder bliver. Nej, nej. Hvis du tilføjer hormoner, så kan det sætte sig på alle cellerne, der har den receptor. Det vil sige, det kan påvirke alle cellerne med den funktion, det hormon har. Og det er derfor, at jeg selv synes, vi skal være lidt varsomme med for eksempel fremmedøstrogener og hormonprævention, fordi at det kan have, eller i hvert fald fordi det kan have mange bivirkninger i kroppen. Mm. Kroppen er ret så intelligent i bare det her system, med den måde, det foregår på. Og det der også er, hormonerne kommunikerer også indbyrdes. Så en ting er, at vi har fra hjernen, der kommunikerer ned, og kroppen, der kommunikerer tilbage, og nu har vi nok af det hormon, og vi skal skrue på den og den knap. Hormonerne kan omdanne sig til hinanden. Så det for eksempel, jeg husker, jeg holdt et foredrag, og så var der en, så smed jeg et billede op af kortisol, og hun var sådan, hun var molekylær, hun var kemiker, og hun kunne nemlig sådan sige sådan, jamen selvfølgelig, fordi hvis du bare lige flytter det kulatom derover, så bliver det jo til det hormon. Og sådan, okay. Så de kan simpelthen... med de rigtige enzymer til stede, hvis det er det, der skal ske, kan de også omdanne sig til hinanden. Så det er et komplekst system, og det er også derfor, for eksempel bare sådan noget med at regulere insulin, bliver vi bare dårligere til med alderen. Når vi er sådan 18-20 år, så er det bare, kan du bare nærmest spise kanelgifler, uden at der sker noget, og du bare sådan, woo! Og så lige pludselig er man 45 og spiser nogle kanelgifler, og hjertet begynder at banke op. Sådan, man virkelig mærker, at kroppen er bare bliver bare, eller det er i hvert fald mere udfordring. Vi skal bare tage mere omsorg, eller vi skal vide lidt mere, hvad kan vi gøre for at få ro i systemet. Der er brug for lidt mere. Ja. Og det er rigtigt, altså for eksempel, hvis vi tager stress som et eksempel. Hvis man bliver burnout, det kalder man på hormonsprog for HPA-aksodysfunktion. Nu er jeg meget sådan, nørdet, men det er tidligere blevet kaldt for binyretræthed. Igen, vi er tilbage ved binyrene. Og man plejede tidligere at sige, om det er binyreudmattethed. Altså, de bliver simpelthen trætte. Ligesom Peter og Ulven, at vi råber hele tiden, så siger skid, at binyrene ikke responderer med, at de sådan, stop, hypotalamus, vi kan ikke følge med længere. Og nu skruer vi helt ned, så kan du gå fra at have meget høj kortisol, som er en hormonbalance, vi har stået på i dag, til at have meget lav kortisol. At du simpelthen ikke skaber nok af dit stresshormon, fordi du har i så lang tid simpelthen kørt dig selv for hårdt. Men det handler egentlig om en dysfunktion i snakken fra, HPA står for, skal jeg huske, hypotalamus, og så pineal, som er, hvad hedder den på dansk? Hedder det ikke det? Nå, det kan også være, det er den. Ja, det er vist den. Pituitary, det er ikke pineal, det er derfor, jeg var sådan lidt, wait a second. Vi starter herover. Pituitary, det er hypofysen på engelsk, og så adrenal. HPA, så hypotalamus, hypofysen til binyren. Og det er altså den vej, det går. Og hypotalamus, hypofysen sidder, så vidt jeg ved, lige ved siden anden, så det er den sender besked til den, som skal ned til binyrene. Men hvis der ikke, altså hvis der er en dysfunktion der, hvis der simpelthen forudser hele tiden, vi er bare i stress, kortisol skal hele tiden produceres, så kan begynde at være et problem med den kommunikation, så får vi måske lav kortisol. Og så har vi brug for måske at ligge ned i en længere periode og få ro på, så kroppen kan komme tilbage igen i balance. Okay. Nu skal jeg se. Vi har snakket lidt om... Jeg tænker mig at løbe lidt omkring nogle af hormonerne. Er der nogle spørgsmål lige til de organer, vi lige har været omkring? Og til, hvad er hormoner? Man må altså gerne stille spørgsmål, ikke fordi jeg ikke vil have dem. Jeg skal nok, og igen, jeg er også meget sådan, det er også okay, jeg ikke ved det. Det er også okay. Så kan jeg blive klogere. Jeg hopper lidt videre til nogle af hormonerne. Så. Er nogen, der har lyst til at nævne? Nu har jeg nævnt nogle af hormonerne, men så tager vi dem lige alle sammen her. Så et hormon.
Kortisol.
Thank you. Hvad er kortisol?
Langtidsstress.
Yes, endnu bedre. Langtidsstresshormonet. Fordi vi har jo også et andet hormon. Det snakker vi ikke så meget om på den her uddannelse. Adrenalin. Hvornår er det, adrenalin kigger ind? Adrenalin.
Det er nu.
Du er på vej over gaden, der kommer en bil.
Ja. Puh,
du stopper op. Jeg kan huske, jeg havde den, der går med noget musik i ørerne. Og bare sådan. Og jeg går imellem to biler ud på gaden, og jeg ser ikke engang bilen, før at min krop stopper op. Det er adrenalin. Lige der. Du er simpelthen i overlevelsesmode. Og det der er, altså et eller andet sted, jeg elsker vores stresshormoner. Jeg ved godt, det lyder sådan helt åndssvagt. Men fuck, var det fantastisk. Tænk, hvordan de hjælper os hver eneste dag. Redder os hver eneste dag. Uden at vi overhovedet behøver at tænke over det. Adrenalin siger bare, hov, I got your back. Stop, du skal ikke gå over vejen. Præcis. Og jeg er faktisk inviteret til, nu håber jeg ikke, I bliver ultrastresset herinde for den næste halvandet måned. Men hvis I nu skulle blive det, prøv at lave yoga og lægge mærke til, hvor meget styrke I har i jeres ben og arme. Så jeg var faktisk ret stresset her lige, eller ret stresset. Jeg havde nogle stresssymptomer, opdagede jeg mandag aften. Og jeg lå jeg for, jeg blev bange, for jeg var sådan et fuck. Fuck, Laura, du skal have en uddannelse på torsdag, og du har stresssymptomer nu, og jeg har ikke haft det i lang tid. Fordi jeg havde kørt mig selv rigtig hårdt lørdag og søndag. Så jeg gjorde det, som jeg ved, hvordan man skal gøre. Det er, at jeg bare var sådan, okay, emergency plan nu. Aflys alt, du har i kalenderen, og så skal du bare ligge dig ned og slappe af. Og så havde jeg to dage, tirsdag og onsdag, fuld ro, og jeg vågnede op i dag og har det så godt. Og det er det, der er så vidunderligt, det er, ja, du kan komme ud af balance, men du kan også godt komme tilbage igen. Men det, der var min pointe, det var, da jeg så lavede noget yoga her tirsdag morgen, jeg var simpelthen så stærk. Jeg var sådan, og jeg ved det ikke, måske er det placebo, måske var det mit hoved, men jeg var bare sådan, det var også bare så lækkert at bruge den energi. Da jeg opdagede, lige jeg skulle på vores live Q&A, altså, man skal også nogle gange forstå det. Oh, hej krop, nu kan jeg høre, okay, du er lidt presset. Da jeg forstod det, så begyndte jeg bare at ryste kroppen. Jeg begyndte bare ryst. Jeg begyndte at sådan gøre alle de her ting, som jeg ved, hvad er det dyrene gør, når de er stresset? De ryster det af sig. Sådan helt banalt. Jeg begyndte at vælge fødevarer. Jeg vidste, at det her det er godt mod stress. Jeg prioriterede min søvn. Alfa Omega. Jeg tog i spa i går. Jeg tog til ansigtsbehandling. Altså, det var virkelig bare sådan en selvomsorg på speed tirsdag og onsdag. Fordi jeg vidste, at jeg skal få det her balance. Og det var også bare, vi snakker om lidt om symptomerne. Jeg nåede også at trække bremsen, før det gik af. Jeg havde de tidlige stresssymptomer med lidt hjertebanken, med lidt uro, med lidt... Og selvfølgelig også, fordi jeg skal holde en uddannelse. Men det var ikke over i, hvad jeg kender som mine langtidsstresssymptomer, som kommer af sådan for meget kortisol for lang tid, som er søvnproblemer og maveproblemer. Når de to kommer, så ved jeg, nu tager det længere tid, nu skal jeg virkelig tage det med ro. Så dem, der har haft stress, eller har yogaelever, der har haft stress, det er også det der med at kende, okay, hvad er signalerne? Og det er ikke så svært det der med at opdage signalerne. Det svære det er det der med at trække i bremsen og sige nej til ting og tage sig selv den tid. Det er det, der er det sværeste. Men det er også det, når man kan det, og når man har fået det der gode form med sin krop, så bliver det meget nemmere. Og endnu en gang, hvorfor jeg synes, at en daglig praksis er godt, så når du lige at tjekke ind med dig selv hver dag. Og det vil sige, at du når ofte at fange det med i opløbet, fordi du har den der gentagende kontakt med dig selv. Så... Do your practice. Det er en god dag. Kortisol, det var det ene. Et andet hormon. Hvad fanden? Yes. Åh, den er en god en. Åh, oh, der er sgu ikke noget. Det var ikke et oxytocin. Oxytocin. Hvad kan det? Eller hvad kalder man det også? Eller hvornår udløser man det? Kærlighedshormon. Hvad? Åh, det var kærlighedshormonet. Hvorfor kalder man det det?
Sex, for eksempel.
Orgasmer.
Fødsler.
Der
er det rigtig vigtigt.
Hvad?
Amning.
Amning, lige præcis. Hudkontakt. Åh, kunne være nogen af jer, der manglede det under corona, bare lidt oxytocin. Ja. Det interessante med oxytocin, nu I nævner det her, det er faktisk også et stresshormon. Men det snakker vi ikke så meget om. Og det er fordi, at... hvordan er det nu? Der er en tæt talk omkring det her. Jeg har set den for mange år siden. Nå, jeg ved i hvert fald, at hun kalder det et stresshormon, fordi det regulerer også kortisol. Altså det er derfor, er du rigtig stresset, er det faktisk rigtig godt at få en orgasme. Fordi du skyller bare kortisol ud af kroppen, når du får oxytocin ind. Det er ikke sådan, at de regulerer hinanden på den her måde, men det er en måde, når du kommer ned i nydelse, så du får berøring og... så giver det bare sådan, det har en antistressende effekt. Så når jeg kalder det et stresshormon, så er det sådan en antistressende effekt.
Men hvorfor?
Og ved du hvorfor? Det er det sidste. Men det er... det skal finde mere sted at tage. Men den korte historie er, når du har meget kortisol i kroppen, så vil det ofte sænke testosteron. Det gælder både mænd og kvinder. Derfor når mænd er stresset, der er det også ofte sexlysten, der forsvinder. Så det er det der med, hvis vi skal lige tage sex og blive ved det, jamen så vil det være at sige, okay, det er ikke at gå direkte ind, nu skal vi bare have en orgasme lige her nu. Så vil det være at gå meget, meget sådan, bare det der med at få ro, kroppen ned i ro først. Altså det er egentlig det, der er fokus, det er først at få kroppen ned i ro. Det kan du gøre alene, det kan du gøre med en partner, men det der med, kroppen skal ned i ro først, og så kan det være, at man er mere modtagelig over for det.
Fordi bare det, du siger, altså det er, man bare sådan lige berørt det.
Måske kan du starte med at røre ved dig selv, og bare, altså jeg har det sådan meget, jeg sidder sådan, hvis jeg har det svært, så holder jeg bare mig selv. Jeg har fundet ud af, at det er utroligt beroligende for mig at have en hånd på ansigtet, og jeg altid gerne vil have, det lyder meget underligt, jeg altid gerne vil have en mand, der holder sådan, kan du ikke bare lige holde dem? Og så var jeg sådan, hvorfor gør jeg det ikke på mig selv? Så nu er jeg begyndt sådan, og det er underligt, men bare det der, jeg kommer i ro. Det kan anbefales. Jamen, det kan faktisk noget, ja. Altså om det så bare lige er sådan, ja. Kærlighedshormoner. Andet hormon.
Melatonin.
Ja. Hvad kan melatonin? Yes. Og det er sjovt, I nævner den rækkefølge, fordi kortisol og melatonin hænger også sammen. Det er perfekt. Når vi vågner om morgenen, så får vi et kæmpe skud kortisol. Det er faktisk sådan her. Nu tegner jeg lige hernede, for jeg vil gerne have plads til alle de andre hormoner også. Hvis det her, det er dagen, det er tid, og det her, det er mængden af hormon, så har vi kortisol, siger sådan her, vroom, og så kører den, ellers så kan det være, at vi får nogle sådan der. Det er kortisol. Og man kalder det her om morgenen cortisol awakening response. C-A-R. Og det vil altså sige kortisol vækningsrespons. Så din krop bliver vækket om morgenen af kortisol. Og det kan du blandt andet stimulere ved lys. Det er derfor, melatonin bliver også påvirket af lys. Melatonin har nemlig den omvendte kurve. Når kortisol er højt, er melatonin lavt. Og når det så her helt om aftenen, så kommer melatonin. Den fortsætter sig hele natten. Ikke? Så de to er modvægter til hinanden. Og det er derfor, jeg har fået en øjenpude, blandt andet. Hvorfor bruger vi øjenpuder? Det er så det rart at have noget, men det er også, når du forestiller, at du ligger i shavasana, du skal have ro. Hvad med lige at skabe noget mørke og narre kroppen lidt til at tro, nu det er nat, så sænkes kortisol. Det er, altså, det er ikke noget med fugle, hvis man putter dem ind i et mørk rum, tror de, det er nat og sådan noget. Altså, lys og mørke har en kæmpe indvirkning på vores hormonsystem. Og det er det, der gør, at vores hormonsystem bliver så fucked up nogle gange, at vi kan jo have lys hele natten, hvis vi vil det. Nat kan blive til dag lige pludselig. Men vores indre ur, vores cirkadiske rytme, som man kalder den, det er overhovedet ikke lige det. Jeg snakkede med nogen til frokost omkring jetlag. Kroppen hader det. Kroppen vil bare have rytme og rutine. Den er som et lille barn. Den vil bare have same shit every day, hvis den kunne bestemme. Men selvfølgelig har vi lov til at leve, og altså, jeg siger ikke nej til en god bytur hele natten igennem, men min krop, den vil nok helst være fri, hvis den kunne bestemme. Så melatonin bliver påvirket af mørke. Man kan faktisk også tage melatonin. Det har jeg aldrig selv gjort, og jeg ved ikke nok om det. Men det er i hvert fald nemlig altså noget, kroppen helst skal kunne producere. Men det, hvis den så ikke kan det, så kan man få det som et tilskud. Og vi kan ikke få oxytocin som tilskud. Jeg tror, det er prøvet at få det som en spray, synes jeg har hørt om, men det skulle ikke have den effekt, tror jeg, som... Eller hvad?
Nej.
Hvor findes den?
Forskellen på altså de andre synapser, serotonin og sådan noget.
Ah ja, det er... Det er et godt spørgsmål. Det er, hvad man kalder neurotransmitter. Så serotonin og dopamin påvirker op i hjernen. Jeg ved ikke nok om dem, men jeg ved, at østrogen for eksempel danner serotonin og dopamin. Så det er en anden østrogens, det er den måde, den påvirker hjernen. Og hormonerne påvirker også hjernen. Det er derfor, at vi for eksempel kan opleve depression og sådan noget. På grund af, hvorfor det? For det er jo noget, der foregår egentlig op i hjernen, men det hormonerne kan også påvirke den vej. Så der skal tænke i neurotransmitter og hormoner. De er begge to signalstoffer, mens neurotransmitter, altså, det er kun i hjernen, som jeg forstod det. For eksempel, hvorfor er det, at vi føler os glæder under ægløsning? Det er fordi, at østrogen får serotonin og dopamin til at stige. Mm. Så det må være den vej, det går. Eller at p-piller kan reducere, måske muligvis påvirke, at den vej serotonin og dopamin, så vi kan opleve, nogen kan opleve at blive deprimeret. Eller nesting fasen, hvor vi har lavere østrogen. Anyone in nesting? Ja. Nå. No. Andre hormoner.
Insulin.
Insulin, ja. Nu har vi snakket lidt om sådan, så hvad er det, insulin gør?
Det regulerer blodsukker fra pankreas, hvad hedder det?
Ja, bugspytkirtlen. Lige præcis, det er rigtigt. Så det, hvad påvirker, hvor meget insulin vi producerer? Det er kulhydratet i kosten.
Ja.
Egentlig fedt og protein kan også omdannes til kulhydrat, men det er kulhydratet, vi får ind. Og det er ikke, fordi kulhydrat er dårligt. Vi har brug for kulhydrater, for vi har brug for sukker i vores blod, for hjernen og alle vores organer kan fungere. Udfordringen ligger i dag, får vi meget hurtige kulhydrater, og det får insulin til at stige meget hurtigt, meget kraftigt, og til at falde hurtigt kraftigt, og det kan stresse kroppen indenfra. Og insulin kan også påvirke kortisol. Hvis vi har meget højt insulin og lavt blodsukker, kan det faktisk trigge kortisol. For kortisol kan også gå ind og regulere vores blodsukker. Så de to spiller også sammen. Og det, I vil se, når vi går mere ned i det, det er, at det hele hænger sammen. De påvirker alle sammen hinanden, og så er der mere det, og så påvirker den mig. Og det smukke er, når vi bevæger os over til traditionel kinesisk medicin, der ser de på kroppen på samme måde. De ser på, at det hele hænger sammen. Det sagde min underviser i kinesisk medicin. Sådan, it all hangs together, it all hangs together, igen og igen og igen. Så det er der, jeg synes, det begynder at give mening. Ja, andre hormoner.
Binyrebarkhormon.
Ja. Ja, det vil putte, ja, jeg vil putte det under det, eller man tror, man kalder det, når man får det, kortison kommer det vist som medicin, ikke også? Men det er, når vi skal omkring kortisol, det bliver også dannet i binyrebarken, så det vil jeg putte ind under det. Jeg har i hvert fald ikke med på min liste.
T3 og T4.
Så stofskiftehormonerne. Yes. Så de går under stofskiftehormoner, men det rigtige er hvad? Marianne siger T3, T4, der er også noget, der hedder reverse T3. Det er der, hvor jeg selv begyndte at synes, det var lidt forvirrende. Så det kommer vi forbi senere. Men det er med andre ord, de her hormoner, der bliver dannet i skjoldbruskkirtlen, og som kan påvirke stofskiftet. Måde, som stofskiftehormonerne kan vise sig som ubalance, det er jo lav stofskifte, og det kan ofte hænge sammen med en underliggende autoimmunsygdom, der hedder Hashimoto's. Opkaldt af, efter en japaner, så vidt jeg ved. Og det handler simpelthen om, at din krops immunforsvar, eller immunsystem, er begyndt at angribe skjoldbruskkirtlens celler. Så den begynder at nedbryde den, fordi den tror, at det her det er udefrakommende celler, den skal angribe. Og derved kan vi simpelthen få en lavere produktion af stofskiftehormoner. Og når det er med autoimmunsygdomme, hvis man har det, så er det. Nu nævnte du, at psykiske sygdomme kunne spille ind. Stress kan også spille ind. Især ofte meget af vores immunforsvar sidder nede i tarmene, så sådan noget som utæt tarm, leaky gut, skal vi forbi, kan hænge sammen med f.eks. gluten, er noget, som hvis man har autoimmunsygdomme, kan være relevant at prøve af at undlade i sin kost, fordi at det kan gå ind og trigge. Det ene er det, når immunforsvaret bliver aktiveret, så er det jo fordi, eller i form af autoimmunsygdom, så er det fordi, der er nogle stoffer, der trænger igennem tarmslimhen, som ikke skal igennem. Og det gør, at vi har vores sunde immunforsvar, der tænker, hey, det her skal jeg angribe. Og så begynder den at angribe f.eks. gluten, fordi at det skal den ikke have ind i kroppen. Og så vidt jeg ved, at det gluten, eller det protein, der er i gluten, det ligner meget vores egne stofskiftehormoner, hvis jeg husker rigtigt. Og det er derfor, så kan den både angribe det, men den går også til angreb på skjoldbruskkirtlen. Så det handler om at sige, hvis du fjerner mere det, så er immunforsvaret mindre overaktivt, så går det ikke til angreb på samme måde. Og stress kan også gøre det, for meget sukker. Generelt 5S-modellen er også rigtig god for stofskiftet. De bør have læst om det. Så det er, stofskiftet er også rigtig vigtigt. Og det vi møder mange kvinder, der døjer med for lavt stofskiftet, også for højt, den skal vi altså ikke glemme. Og så er det i hvert fald godt lige at vide, hvad handler det om. Og jeg tænker også, at jeg tager nogle af mine bøger med i morgen, så kan man sidde og bladre dem i pauserne. Har jeg en om stofskiftet, jeg tror, jeg synes er interessant. Andre hormoner, vi er ikke færdige.
Der er de tre cyklushormoner.
Ja, hvad er det for nogle?
Østrogen, progesteron og testosteron.
Ja, progesteron. Testosteron. Nogen, der vil fortælle lidt om dem. Nu er lige tre på en gang. Du har været med på mit webinar og mit kursus.
Og ja.
Det er rigtigt, hvad du siger. I hvert fald, nu sagde du, at det gør os mere udadvendt. Det er selvfølgelig ikke hormoner, der gør os udadvendt, men det påvirker hjernen til, at vi føler os gladere. Serotonin og dopamin og sådan. Og jeg kan også sige her, de her dage op til uddannelsen, det der også var så fantastisk, og jeg blev så glad, jeg tror også, jeg sagde til dig, Emilie, at det var sådan, ja, i min næste fase, det var sådan, bing! Selvfølgelig skal jeg ikke køre mig selv så hårdt nu. Selvfølgelig siger min krop tidligere fra. Oven i det havde jeg også lige, jeg var lige løbet tør for det der kosteskud Vitex, jeg ved ikke, om I kender det, som jeg i hvert fald tager for at balancere mit progesteron. Og jeg var sådan, det var et virkelig dårligt tidspunkt at løbe tør for det på, så jeg var sådan, begynder at tage det igen, og så fik jeg også bare ro og kunne mærke, kroppen slapper af igen. Så det er det der med at vide, hvordan de der hormoner påvirker. Så de her tre, til dem af der sidder og ikke lige ved, hvad Sofie snakker om, det tager vi i morgen, når vi løber igennem cyklusen. Der er det meget bedre at kende, men det korte og lange. Østrogen har rigtig mange opgaver. Den, I vil lære mest til, det er opbygningen af livmoderslimhinden i forbindelse med menstruationscyklusen. Men vi har tre typer østrogener. Nogle af jer, der kender navnene på dem?
Østrogen.
Ja, østradiol. Og hvad siger du?
Ej, jeg kan ikke huske det. De minder meget om hinanden.
Ja, det er det.
Østrig...
Jo. Der er en, der hedder østron, og så er der vist østrion. Nu sidder jeg selv og bliver... Østriol, det er sådan, det er. Og jeg har heldigvis nogle noter her foran mig. Det er tre former. Det er fordi, de bruges på forskellige tidspunkter. Yes, okay, nu har jeg det. Østradiol, det er det, som produceres i løbet af kvindens cyklus. Så, hvordan var det nu? Nå, det er også lige meget. Så det er det, som bliver produceret hernede. Og producerer en masse af det der. Men når vi så er gået i overgangsalderen, når vi er på den anden side af overgangsalderen, så producerer vi ikke længere det, fordi vi ikke længere har en cyklus. Vi har ikke længere menstruation. Hvad gør kroppen så? Så går den over til østron, som er en anden type østrogen. Og østriol, det er, når man er gravid, der producerer også østrogen, men en anden type. Så hvis vi hopper tilbage til billedet af cellen der med de forskellige receptorer, jamen, altså har vi tre typer østrogen, som har nogenlunde de samme effekter, men alligevel lidt forskellige, fordi det er tre forskellige tidspunkter i en kvindes liv. Cyklus, efter overgangsalder og graviditet. Er det ikke smart?
Velkommen tilbage igen. Jeg håber, at du fik en masse ud af at lytte med her på, hvordan lytte med til, hvordan det er at sidde på en af mine uddannelser og høre mig gennemgå det i det forum, som er lidt anderledes end nogle af de afsnit, jeg ellers har haft her på podcasten. Og hvis du kunne tænke dig at høre mere om min næste uddannelse og måske være med på den en dag, så deler jeg et link her i beskrivelsen, hvor du kan se, hvornår at jeg afholder det næste hold, og hvordan du søger om optagelse, og hvor meget det koster osv. Så du skal være rigtig velkommen til at sende din ansøgning, hvis du kan være med til det, og ellers så håber jeg bare, at du nød at høre lidt om det her emne fra et lidt andet format ved at få en sideplads her på min uddannelse her på podcasten og lytte med på den her facon. Så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig dag eller aften, og jeg glæder mig til, at vi ses i næste afsnit.
Tak fordi du lyttede til Kvindeliv. Hvis du er nysgerrig på at lære mere om din cyklus og hormoner, så kan du finde mig på Instagram og Facebook under navnet @lauragrup.dk eller besøge mig på min hjemmeside lauragrup.dk. Vi ses i næste afsnit.